Kolēģi, pēc mana pulksteņa ir pulkstens 12, un tad varam sākt domas sēdi. Tātad domas sēdi ir kārtējā domas sēde, kas ir izsludināta, un kuras darba kārtībā ir 63 jautājumi. Tātad man ir lūgums darba kārtību papildināt ar vēl vienu jautājumu, un par to balsot arī programmā, un par to jautājumu, ja mēs gadījumu iebalsosim, sīkāk pastāstīšu jau pie lēmuma projekta, bet es izstāstīšu pašu to būtību. Jautājums ir, faktiski es teiktu, mūsu iepriekšējās domas sēdes, kādas domas sēdes pagājušo nedēļu turpinājums. Respektīvi, ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu par izglītojumu un nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējā tādā speciālajās mācību iestādēs. Mūsu gadījumā šis ministra kabinets attiecās uz Līvupes pamatskolu attīstības centru. Un tāpēc, ka ministra kabinets pieņēmis lēmumus, ka tas ir jāskaņo doma, un domai tas ir savā lēmuma projektā jāatspoguļo, arī mums ir nepieciešams lēmums, kā domas lēmums. Respektīvi, pēc mūsu domas lēmumā būs iespēja Līvupes pamatskolas bērnus tātad nodrošināt ar šīm pārtikas pakām. Sīkāk es izstāstīju, ja gadījumā jūs piekrītat, tad, ja mēs papildināsim šo darbu kārtību šodien ar šo jautājumu. Kolēģi, man lūgums tad par šo jautājumu, tad ja savu attieksmi izteikt balsojot, mēs ieejam programmā. Pirmais jautājums ir tātad pirmkārt, ka mēs līdz sākušu sēdi, citādi laikam mēs netiekam pie pirmā jautājuma. Līdz uzgaidiet. Datu ielāde notiek, mums mazliet jāpagaida.
Jāni, man kaut kas te ar internetu notiek, es kaut kādu brīdi varbūt arī tad izslēdzos.
Nu, es sākam kā parēst tad lēnāk, un tad aiziesim jau tādā ritmā. Tātad, pirmais, mums ir nevis pirmais jautājums, bet papildu jautājums. Un tas ir par šo, ko es jums tikko stāstīju. Un man ir lūgums, esmu atvērts jau balsošanas režīmu, ja jūs balsojat par, tad jūs balsojat par to, lai jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Nevis vēl par pašu jautājumu, bet par iekļaušanu. Līdz ar to, tad lūdzu balsot par, un es sāku ar to jau. Tātad mums ir visi nobalsojuši, izņemot Uldi tevi. Nav uzlabojies internets? Laikam nav. Tātad es balsojumu slēdzu. Tātad 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās lēmumu, tātad mēs esam papildinājuši darba kārtību ar 64. jautājumu. Tā, un tagad jau pie darba kārtības, tātad pirmais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015-20. Pielikums 2.2 investīcija plāns šim pašam periodam aktualizēšana ziņo Gunārs Anciņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Ņemot vērā to, ka Liepājas attīstības programma 2015-2020. Gadam ir apstiprinājusi Liepājas pilsētas dome. Bija jautājums, es nespratu.
Kaut kāds fons vienāca iekšā.
Es atdomies. Jā, tad ir sagatavots domas lēmums, kas ir izvērtēts visās pašvaldību institūcijās, un šajā konkrētajā investīcija plānā ir 26 izmaiņas. Viss izmaiņas ir izvērtēts arī attīstības komitejā un atbalstīts. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi deputātiem jautājumi? Tā rokas, tad es neredzu, es mēģinu tad jūs visi ieraudzīt. Ja gadījumā kādu roku neieraugu, tad droši sakiet. Paldies, tad pa cik klusums, tad saprot jautājumu nav. Tad lūdzu pārējām pie balsošanas. Vēl divi kolēģi balso. Saska kungs, nedzirdu jūs. Jā, es pat neredzu saskumu šobrīd ar mums.
Tā, es domāju, tālāk.
Kaut kas ir noticies, jā. Nu, tad turpinām darbu 14 deputātu sastāvā. Es balsošanu slēdzu. Tad 14 deputāti balsojuši par, viens deputāts nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2 par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 14-20. Gadam. Projekts senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā. Par šo lēmumu projektu ziņo Gunārs Ansiņš, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, un šī lēmuma projekta būtība ir tas, ka mēs esam sagatavojuši projektu pieteikumu un iesnieguši Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējumam. Un ir labā ziņa, ka šis projekts ir atbalstīts. Un mums sadarbības partneri ir Neringas sociālo pakalpojumu centrs. Un ja mēs atbalstītu arī šo domas lēmumu, tad tas nozīmētu, ka mēs varētu piedāvāt daudz jaunas fiziskās aktivitātes galvenokārt senioriem, galvenokārt izveidojot arī senioru šādu atpūtas un sporta centru veco ļaužu mājā ganību ielā. Manuprāt, tas ir ļoti sociāli atbildīgs projekts un aicinātu kolēģus to atbalstīt. Paldies!
Paldies, Anciņa kungam! Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad pāriem pie balsošanas. 14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 3. Tā, saskums arī pieslēdzās.
Bet es nevaru nobalsot vairs, man nedod.
Man lūgums ar Stūrsku un sazvanīties viņu to organizē. Es palūkšu, parādās blakus izpildirektoram vietniekam, lai paskatās. Tā, tad trešais darba kārtības jautājums par projektu palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrām, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu, Lietuvā un Kurzemē. Par šo lēmumu projektu ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmumu projekts, kas skar arī līdzvērtīgi, kā tas ir iepriekšējā punktā, pārrobežu sadarbības programmu starp Latviju un Lietuvu. Un šis projekts ir veltīts tam, lai komunālā pārvalde, kas ir tā institūcija, kas apsaimnieko un uzrauga drošību pludmalē, tiktu aprīkot ar pietiekošu kvalitīvu ekipējumu. Tā skaitā, piemēram, specializētās laivas, glābšanas ūdens dēļi, laivas piekabes, automatiskie ārējie dehibrātori, atsevišķi informatīvie displeji, un tās specifikācijas, kāds ir nepieciešams, lai efektīvāk nodrošinātu drošību uz ūdens. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Nanciņa kungs, kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu pārējiem pie balsošanas. Tā es redzu, kad SAS kungam ir aizgājis, jā? Jā. Visi 15 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 4. Par projektu palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu, Lietuvu un Kurzemē. Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, šis ir nākamais projekts, kas skar to pašu programmu, kas ir pārrobežu sadarbības programma ar Lietuvu. Un šeit jāsaka lielu paldies pašvaldības policijai un Vārpiņu kungam personīgi par to, kad ir sagatavots un arī atbalstīts projekts šajā pārrobežu sadarbībā. Šis projekts ir projekts, kas arī palīdzēs nodrošināt pašvaldības policijai visu nepieciešamo, lai nodrošinātu glābšanas darbus, ieskaitot, piemēram, apvides auto, kas īpaši tiks glābšanas darbiem piekrastē. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu pārējām pie balsošanas. Tad visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais ir piektais jautājums par projektu drošības dienestu attīstības stiprinot komunikāciju ar sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm. Lēmumu projektu ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas ir projekts, kas veicinātu sadarbības ar pašvaldības policiju un Lietuvas pašvaldības policijām. Un, kā jau Vilnīša kungs minēja, tas ir jautājums, kas skar divu dienestu kopīgu sadarbību. Un šim projektam ir arī tehniskā sadaļa, un šī tehniskā sadaļa paredz arī iegādāties gan digitālās rācijas sistēmas, gan atsevišķas bruņuvestis, gan arī kvedlera cimdus pašvaldības policijas darbiniekiem, kas saskarās ar īpaši šādiem bīstamiem jautājumiem. Aicinātu atbalstīt.
Paldies Ansiņa kungam, deputātiem kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Sastais kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. gada 13. jūlija lēmumā par projektu Dienvidu Kurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem, ziņo Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, šis ir spilgts piemērs sadarbības projektam, kas paredz kultūru vēsturiskā mantojuma saglabāšanu attīstību Liepājas pilsētā un Liepājas novados. Šī projekta ietvaros mēs esam gandrīz jau realizējuši Trīsvienības katedrāles attīstību un sakārtojuši šo katedrālu no ārpuses, norit darbs pie Hojeras viesnīcas labiekārtošanas un attīstības. Kā arī, dzen, nākamais projekts, kas ir Liepājas pilsētā, ir attiecīgi koncertdarbs būs vēji. Ir sagatavots domas lēmu projekts, bet man būtu lūgums precizēt grozījumus trešā punkta redakcijā, kur mēs par 3000 palielinātu kopējās izmaksas, un tad pēdējais redakcija būtu 5.275.835,59 eiro uz finansējumu 5.280.670,59. Man būtu lūgums arī 3.2. apakšpunktā norādītās neatiecināmās izmaksas no 2.452.306,17 mainīt uz 2.457.146,17. Un attiecīgi tad arī precizējās sestā punkta redakcijā neatiecināmās izmaksas no 2.452.306,17 uz 2.457.146. Piedāvājot arī sadalījumu sekojuši nosakot gadus. 2020. gads 1.228.573 un 21. gads 1.228.573,8. Man būtu aicinājums šos tehniskos labojumus iekļaut domas lēmumā. Paldies.
Paldies Ansiņa kungam par ziņojumu. Jautājumi? Nav, tad mēs pieņemam. Jāre Zanovs kundu, iesaidziet mikrofonu. Jūs nedzirdam, iesaidziet mikrofonu. Zanovs kundu, jūs. Mani rādās, ka jums nav mikrofons ieslēgts, es redzu. Diemžēl neko nedzirdam. Man ir lūgums, vai jūs, mēs tiešām nedzirdam, vai jūs nevarat ierakstīt čatā? Ir kaut kādas tehnikas problēmas, un mēs jūs nedzirdam. Man ļoti žēl, bet es tiešām nevaru uzminēt, ko jūs sakat. Es vienīgais lūkšu jūs ierakstīt čatā, tad es varētu izlasīt. Ja? Un savukārt, tad mani kolēģiem aicinājums balsot par šo lēmumu projektu protokolā un lēmumu projektā minot to, ko Gunārs teica, labojumus, respektīvi pareizie skaitļi kā kopējās projekta izmaksas 5.280.670,59 eiro, neatiecinās izmaksas 2,457,146,17 eiro, precizējot arī gadus un summas pa gadiem. Gunār, pareizi, ja?
Pareizi, jā.
Jā, paldies. Tāda lūdzu, ja mēs balsojam, tad mēs balsojam ar šiem labojumiem. Lūdzu, pārējiem pie balsošanas. Paldies, visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais deputātības jautājums, numurs 7. Lizānos kundze, jūs varat pamēģināt kaut ko pateikt? Vai? Nekas nesanāk, jā? Ja? Vai man ir lūgums, vai nu jūs saviem kolēģiem aizsūt WhatsAppā, vai jūs ieliekt šeit čatā, lai mēs varam pasakot līdzi, ja jums ir kāds jautājums jau laicīgi, jā? Ja? Tad pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma. Pirmskolas izglītības iestādes izveidošana Koka ielā 10. Tātad šis ir mans ziņojamais jautājums. Tātad esam iepriekš jau par šo runājuši, sprieduši. Tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts ar vairākiem punktiem, kur tiek paredzēts atbalstīt investīcijas projektām pirmskolas izglītības iestādes izveidošana Koka ielā 10, kur projekta būvēšanas un būvdarba izmaksas ir 1,246,254 eiro un 86 eiro centi ar pievienotās vērtības nodokli, uzraudzības izmaksas 20,000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, aprīkojuma izmaksas 130,745,15 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, ēkas kadastrālā uzmērīšanas lieta 3,000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Nākošais lēmuma projekts paredz nodrošināt projektu īstenošanai nepieciešamo Liepājas pilsētas pašvaldības finansējumu projektu izmaksas sekošanai 1,4 miljonu eiro. Trešais punkts uzdot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes sagatavot projektu iesniegumu atbilst ministra kabineta šī gada 31. Marta noteikumiem numurs 178. Kārtība, kādā izvērtē pašvaldības investīcija projekts valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmskolas izglītības iestādes paplašināšanai. Ceturtais lēmuma projekts paredz noteikt, ka projekta īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas. Piektais. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, finanšu pārvalde jāplāno projektam nepieciešamo finansējumu. Liepājas pilsētas budžetā un ministra kabineta šī gada 31. Marta noteikuma 178 kārtībā. Tad sestais punkts pilnvaro Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi, Liepājas pilsētas izglītības pārvalde īstenot projektu. Un iestādes vadītāji parakstīt visu ar projektu saistīto dokumentāciju un atskaites. Un pēdējais septītais punkts paredz Liepājas pilsētas domas priekšsēdētājām kontrolēt lēmumu izpildi. Tātad, kolēģi, kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmumu projektu?
Man ir viens priekšlikums, ka nevajag pārlasīt tos lēmumu projektus. Mēs jau viņus visus redzam, tad nav jēgas viņus lasīt.
Labi, paldies. Ņemšu vērā kādi jautājumi.
Man ir jautājums.
Rezanos kundze, brīnišķīgi jūs dzirdam.
Ā, vot es tagad paņēmu mikrofonu. Labi. Es paskatījos, ka Koku iela būvuzraudzības izdevumi ir saplanoti 20,000 eiro. Ja? Iepriekšējā jautājumā mums tie izdevumi būvuzraudzības palielinājas sakarā ar to, ka bija laikam veikti iepirkumi. Kā tiek plānoti būvuzraudzības izdevumi? Vai nav pa maz?
Nu, jūs jau pati atbildējāt. Tad iepriekš mēs varam runāt par plānošanu. Šobrīd ir jau noticis konkurss, iepirkums, un jau ir zināms šīs izmaksas. Līdz ar to šobrīd arī tās izmaksas iziet no šī iepirkuma. Jā. Vienīgais lūgt izpildu direkcijai Jēriņkungam precizēt šo jautājumu. Jēriņkungs, varat?
Jā, īsts komentārs. Vakardien tika pieņemts lēmums par uzvarētāju. Un līdz ar to tas, kas bija iesniedzis zemāko cenu, tika noraidīts, līdz ar to arī pamainījās izmaksu apjoms. Bija nodokļu parāds.
Paldies.
Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Visi 15 deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. Gada saimniecisko pārskatu. Tātad es pieņemu par šo punktu runājot, kad jūs esat iepazinušies ar gada pārskatu, ar visiem pievienotiem dokumentiem, un šis pārskats ir gana bies un arī nu, komplicēts. Es varbūt ar līdz ar to atļaušos minēt tik galvenās sastāvdaļas. Tātad pirmais, runājot par to, ka 2019. Gadā pašvaldības ieņēmumi kopējie ir bijuši mums 107 miljoni 806 tūkstoši 746 eiro pamatbudžetā. Un pamat budžeta izdevumi 94 miljoni 963 tūkstoši 957 eiro. Un atlikumi, ja mums 19. Gada sākumā bija 8,3 miljoni, tad gada beigās ir 18 miljoni 275 tūkstoši 859 eiro. Jūs paši redz, kā ir pieauguši. Tad ir klāt nāk vēl tātad budžets Liepājas pašvaldības īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļu fonds un dotācijas dāvinājumi, kas gan ir niecīgākais no minētajiem. Kopējā pašvaldības gada budžeta izpildi ir 122 miljoni 817 tūkstoši 385 eiro, no kuriem tad iedzīvotāju nodokļu ieņēmumi ir 58 miljoni 125 tūkstoši, un pieaugums pret 18. Gadu ir par 14,6%. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 5 miljoni 28 tūkstoši, un šeit ir kritums par 1,8%, tā kā nu, nebūtisks. Un par pārējo budžetu mēs esam daudz runājuši un sprieduši, un tas šeit atskaitēs ir redzams, tad arī nepārlasīšu. Droši vien, kam ir vērts pievērst uzmanību auditēt vais tātad neatkarīgi revidents ziņojumam, tātad kas ir izskatījuši kā revidents un revidējuši šo te gada pārskatu, un atzinums ir pozitīvs ar iebildi, un iebildi ir jau līdzīgi, ka iepriekšējos gadus, par to, kā pašvaldība saskaņā ar iepriekš saskaņoto darba plānu piešķirtā budžeta ietveros veids pakāpeniski pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu reģistrēšanu valsts nekustamā īpašuma kadastra sistēma. Tāpēc arī šī minētā iebilde, taču šī iebilde ir pēdējos gadus un gada pārskats. Viss no manas puses ir īsts ziņojums par gada pārskatu. Ja ir kādi jautājumi, tad centīšos vai no es vai Ievija atbildēt uz tiem. Kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais, 9. Darba kārtības jautājums par grozījumi Liepājas pilsētas domas 2020. Gada 25. Marta lēmumā. Numurs 145.5 par nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņu pārcelšanu. Tātad, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī, ir ierosināts un sagatavots lēmuma projekts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņus. Divi termiņi tiek pārcelti. Termiņš, kas bija paredzēts šī gada 31. Martā, tiek pārcelts uz šī gada 1. Jūliju, Un termiņš, kas bija paredzēts šī gada 15. maijā uz šī gada 30. septembri. Tā ir šī lēmuma projekta būtība. Kādu kolēģiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad atkal lūgums pāriet pie balsošanas. Paldies, visi ir nobalsojuši. Visi nobalsojuši par lēmumus pieņemts. Darba kārtības 10. jautājums. Par Liepājas koncertzāles lielais dzimtais skaņu ieraksts studijas domsmākas centrā. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts, par, kas paredz apstiprināt Liepājas koncertzāles lielais dzimtais skaņu ieraksts studijas aprīkojumu domsmākas centrā. Šāda ieraksta studija koncertzālē ir tikai jau paredzēts izveidot saskaņā ar pašvaldības realizētā projekta Liepājas daudzfunkcionālā centra lielais dzintars infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājumu daudzveidības attīstībai ieviešanas noteikumi. Un tā, šim ieraksta studijas izveidēji pagājušā gadā tika arī ieplānots finansējums. Gada beigās jau tika veikti izsludināts iepirkums un, un šobrīd ieraksta studija jau ir izveidota. Tad arī šeit kā pielikumā, kā mēs varam redzēt, ir izcenot šīs ieraksta studijas aprīkojuma nomas maksas centrāts, kas ir sastādīts saskaņā ar mūsu noteikto aprēķināšanas kārtību. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšņa kungs. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Par vecāku, nākamais 15. Jautājums par vecāku maksājumiem ārkārtējās situācijas ierobežojumu spēkā esamības laikā. Ziņo Dekšņa kungs.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, kurš īstenā profesionālās ievirs un interešu izglītības programmas, vadītāji būtu tiesīgi izdot rīkojumu par vecāku līdzfinansējumu maksas neiekasēšanu ārkārtējas situācijas laikā, noteikto ierobežojumu dēļ, ja netiek nodrošināts mācību procesu klātienē. Tātad šeit mēs runājam par Liepājas sporta skolām, bērnu jaunatnes centru un otro mūzikas skolu, respektīvi interešu izglītību. Līdz šim spēkā esošie normatīvie akti šādu iespēju neparedzēja iestāžu vadītājiem noteikt iespēju atteikties no vecāku līdzfinansējumu un neiekasēt to. Un līdz ar to ar šo lēmumu projektu, ja mēs viņu apstiprinām, tad tiek veikti grozījumi gan saistošajos noteikumos, gan arī iepriekš pieņemtajā domas lēmumā par vecāku dalības maksu. Un tādēļ aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dekšņa kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Viss balsojuši par lēmums pieņemts. 12. Jautājums par starp institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā, ziņot Atis Deksnis.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par starp institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Līdz šim Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā šādu sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā nodrošinā Liepājas pilsētas domas bērnu tiesību aizsardzības komisija. Taču pagājušā gadā tika valstiski veikts kāds pētījums un saskaņā ar šo pētījumu ir dotas rekomendācijas ieviest visā valstī vienotu modeli un tādējādi izveidojot jaunu šādu jaunu starp institūciju un attiecīgi ar šo lēmumu projektu, tad mēs arī apstiprinātu tātad atbilstošiem izstrādātajiem nolikumiem projektiem paredzēts, ka tātad bērnu tiesību aizsardzības komisija Liepājā turpmāk izskatīs individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kā arī koordinēs profilaksas darbu ar nepilngadīgajiem. Savukārt jaunveidotā bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa analizēs situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegs Liepājas pilsētas pašvaldībai priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādē, tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmu pilnveidošanai un saskaņošanai un koordinētā institūcijas sadarbībai. Tātad aicinu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu, taču vienlaicīgi arī aicinu sagatavoto lēmumu projektu papildināt ar vienu punktu. Tātad sagatavotā lēmuma projekta pirmais un otrais punkts paliktu tādā redakcijā, kā jau ir bijis, taču papildināt šo lēmumu projektu ar trešo punktu. Un šis lēmums, šis punkts tad skanētu šādi. Izdarīt Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 14. Septembra lēmumu numuru 371 par pastāvīgā sociālā lietu veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pāraudzībā izveidoto komisiju sastāviem 1.1. Apakšpunktā grozījums aizstājot skaitli 9 ar skaitli 7 un svītrojot vārdus Zane Labanova un Karīna Zuša. Respektīvi ir par cik notiek šo pienākumu pārdale, tad ir loģiski šobrīd veikt arī izmaiņas skaitliskajā sastāvā konkrētajā komisijā no šīm abām speciālistēm, kas ir psiholoģis, ir saņemti gan iesniegumu, gan arī probācijas dienesta vēstule, ar aicinājumu izslēgt konkrēto speciālistu no komisijas darba. Un turpmāk komisijā jau šie speciālisti varētu piedalīties kā pieaicinātie. Un attiecīgi tad līdzinējā lēmuma projekta trešais punkts, tad šeit būtu kā punkts ar numuru kārtas skaita 4. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies jautājiem, kolēģiem, kādi jautājumi? Valčkungs.
Es nepiedalīšos balsojumā, lai izvērēties neiespējami interešu konfliktu.
Paldies. Kādi kolēģiem vēl jautājumi?
Es arī gribētu papildināt, ka līdzīgi kā Valčkungs, pa cik es tur varētu būt arī pieminēts, tad arī nepiedalot balsojumā.
Kurš vēl nepiedalās balsojumā? Tad viss piedalās. Nu, tad lūdzu tiem, kas piedalās, tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu. 13 deputāti balsojuši par, 2 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 13. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 31. Janvāra saistošos noteikumos numur 2. Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Ziņo Atis Deksnis.
Jā, tad ir sagatavoti grozījumi, un tie nepieciešami, lai paaugstinātu ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojušai personai aprūpas mājās pakalpojumu saņemšanai un paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā, respektīvi psihologa konsultācijas saņēmē loku. Šie grozījumi tātad paredz, ka aprūpas mājās pakalpojumu par pašvaldību budžeta līdzekļiem varēs saņemt atsevišķi dzīvojušu personu, kurai nav likumīgo apgādnieku, vai to dzīves vieta nav konstatējama, vai likumīgi apgādnieki objektīvi apstākļi dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpu, un kuras ienākumu nepārsniedz 390 eiro mēnesī. Līdz šim šis ienākuma līmenis bija 370 eiro. Un otrs punkts ir tātad papildināt noteikumus, paplašanot personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīves vietā. Vienlaicīgi arī palielinot šī pakalpojuma izmaksu apmēru, kas tiek sekts no pašvaldību budžeta līdzekļiem. Līdz šim tas bija 150 eiro un paaugstinām 200 eiro kalendārajā gadā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies Dekšņa kungam par ziņojumu. Kolēģi, kādi jums ir jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Tā, visi 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. 14. Jautājums. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas saistošajos noteikumos ziņo Helijas Valcis.
Jā, godātie kolēģi, 1. jūlijā stājas spēkā administratīvās atbildības jauns likums, un līdz ar to ir sagatavoti iesniegti domas sēdē grozījumi 3 pašvaldības aizstošos noteikumos. Divos noteikumos, kas ir saistīti ar, viens ir saistīts ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu, otrs ar ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, paredzētā administratīva atbildība ir izteikta naudas soda apmēros, līdzīgi kā mēs jau to esam lēmuši citos grozījumos iepriekš, savukārt saistošos noteikumos par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukumu tirdzniecībā tiek sīdrotas šīs atbildības normas, jo vienlaikus ar šo administratīvās atbildības likumu stāšanos spēkā šī atbildība būs noteikta alkoholisko dzērienu aprits likumā, un līdz ar to, kā es minēju, šīs normas tiek izslēgtas no mūsu saistošiem noteikumiem, no piedāvātā projekta. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, Valču kunga, par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Visi 15 deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemt vienbalsīgi. Nākamais 15. jautājums par konkursa nolikumu līdzfinansējumu piešķiršanu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidēju šim gadam, ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījumie kolēģi, sagatavots domas lēmu projekts, kas parādz organizēt konkursu, un tāpēc ir arī nepieciešams šis nolikums. Un šis konkrētais piedāvājums ir izveidot pietiekoši lielu apjomu savākšanas punktu 2020. Gadam. Un, lai to realizētu, mēs esam sagatavojuši lēmu projektu, kas paredz kompensāciju 50% apmērā no būvniecības dokumentācijas sagatavošanas sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveides izmaksām, bet mērā kā 800 eiro. Tātad, ja mēs paskatāmies statistiku, tad 17. Gadā tika iesniegta 41 projekts, realizēta 36, 18. Gadā 4 pieteikumi, realizēta 2, un 19. Gadā 9 projekti un realizēta 5. Nu, jācer šādu veidu atbalstu, mēs pastimulēsim vēl vairāk šādu veidu atkritumu sētiņu izveidošanas Liepājas pilsētā. Protams, budžets pietiekoši mazs, tas ir 3200 eiro apmērā. Aicinātu atbalstīt.
Paldies, Anciņa kunga, par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Rizānos kundze?
Jā. Man ir jautājums. Nolikumu ir rakstīts, ka sētiņas ir jābūt šķirošanas konteineriem. Vispār vai tas tiek kontrolēts? Jo, piemēram, man ir zināmi vismaz 3 vietas, kur tie konteineri nav. Tas ir Toma iela 7, tad viena sēta Vītolu iela, kas iziet uz Ūliha tur iekšā aiz veikaliem. Un Dzinteru iela, tagad nenosaukšu to mājas numuru, bet redzēju sētiņas bez šķīrošanas konteineriem. Paldies.
No šeit es varētu teikt tā, ka tad jūs ar šo jautājumu uzdevāt attīstības komitejā, un jums tiks sniegt atbildi par to, ka šķīrošanas laukumā ir arī vieta šādu veidu konteineriem, par ko jūs miniet, kas attiecās uz konkrētām adresēm, tad man būtu aicinājums griezties izpilddirekcijā, norādot jūsuprāt pirmšķietamos pārkāpumus, un izpilddirekcija tad viņas izvērtēs.
Labi, paldies.
Paldies, tad atbildi saņemta. Ja nav vairs jautājumu, lūdzu balsojumu. Visi 15 deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 16. Jautājums par Liepājas pilsētas būvniecības nolikumu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts par izmaiņām Liepājas būvniecības nolikumā. Es domāju, ka jūs esat ar viņu iepazinušies, ja ir kādu konkrētu jautājumu, esam gatavi uz tiem atbildēt. Paldies.
Paldies, Anciņa kungam, par īso ziņojumu. Kolēģiem kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu pārējiem pie balsošanas. Vēl 2 deputāti balso. Vēl 1. Vepakos kungs, kādas problēmas?
Man bija uzkāries, bet man liekas, ka tagad aizgāja. Ne?
Vēl nē. Pagaidam. No, balsojums nav vienāds. Aizgāja, nu gāja, jā. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 17. Jautājums par pilsētas arhitektu ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pilsētas galveno arhitektu. Un šim postenim tiek virzīts Uģis Kaugurs. Uģis Kaugurs ir rīdzinieks, kas ir mācījies Rīgas pirmajā vidusskolā, tālāk turpinājis izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā, tieši arhitektūras fakultātē, papildinājis savu zināšanas gan Dānijā, gan Igaunijā, ir strādājis no 86. Gada ar arhitektūras jautājumiem, un droši vien kolēģi ir atcerās, ka Uģis Kaugurs ir bijis arī būvaldes vadītājs Liepājas pilsētas domē. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz Uģi Kauguru apstiprināt par pilsētas galveno arhitektu. Aicinātu atbalstīt.
Paldies, Anciņa kungam, par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Paldies, tad pārējiem pie balsošanas. Visi kolēģi, visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 18 par izmaiņām Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas sastāvā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas skar apstādījumu komisiju. Un ir saņemts apstādījumu uzraudzības komisijas loceklis Gundelgs Rolevs iesniegums, atlūgums, kurā lūgts atbrīvot viņu no Liepājas apstādījumu uzraudzības komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Tāpēc man būtu lūgums respektēt šo iesniegumu un pieņemt attiecīgo domas lēmumu. Paldies!
Jā, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Paldies. Visi 15 deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņemts. 19. Darba kārtības jautājums par aizvietotā izpildes noteikšanu Bāriņu ielā 24 Liepājām, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts, kas ir sagatavots un nepieciešams, lai novērst apdraudējumu, ko rada bīstam un pilsētu vidi degradējuša ēka, kas ir pilsētas vēsturiskā centrā, Bāriņu iela 24. Ņemot vērā to, ka ēkas īpašnieki to nav novērsuši saviem spēkiem, domēji ir jānosaka aizvietotā iestāde, kas veiks ēkas konservāciju. Un tālāk jau juridiskajās procesos šī aizvietotā iestādes izmaksas par veiktajiem darbiem tiks piedzītas no dzīvokļu īpašniekiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādu kolēģiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Viens deputāts vēl balso. Paldies. Atturas viens, 14 pār, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par amatu savienošanu, ziņos Uldis Sesks. Seskungs, mikrofons izslēgts.
Tagad vajadzētu būt.
Jā. Tagad ir.
Nu jā, tad Āris Ozoliņš, viņa ir lēmts, un viņam ir vēl tur daži amati, un kā uzņēmējam, kā komersantam nekas slikts, droši vien, ka tas nav, ka viņš kā uzņēmējs dara ikdienas darbu un iesaistās arī SEZ valdē. Līdz ar to, varbūt te nelasīšu, tad visi tie dokumenti ir pievienoti, tad saicinu atbalstīt to samata apvienošanu.
Paldies par ziņojumu. Jā, paldies par ziņojumu. Kādi ir jautājumi kolēģiem? Tā laikam nāk. Lūdzu pāriem pie balsošanas. Kolēģi ir atbalstījuši lēmumu projektu. 21. Jautājums par Liepājas pilsētas domas dzīvoju komisijas 20. Gada 30. Janvāra lēmumu numurs 185 ziņo Helvijas Valcis.
Godādī kolēģi, domē ir saņemts iesniegums, ar kuri apstrīdēts dzīvoju komisijas šī gada 30. Janvāra lēmums. lēmums paredz, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, jo zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu reģistrēšanai, palīdzības saņemšanai, ir vispusīgi izvērtētas gan tiesību normas, gan lietas materiāli, un domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz šo dzīvokļu komisijas lēmumu atcelt negrozīt. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi 15 deputāti atbalstījuši lēmumus pieņemts. 22. Jautājums par kvalificētam speciālistam izierējumu telpas statusu noteikšanu. Dzīvojamajā telpā Klaipēdas ielā 104-25 Liepājām. Ziņo Gints Ročāns.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par kvalificētam speciālistam izrējumu telpas statusu noteikšanu dzīvojamai telpai Klaipēdas ielā 104 dzīvokli 25 Liepājā. Tas ir divi stāvu labiekārtots dzīvoklis ar kopējo platību 33,6 kvadrātmetri un paredzēts RTU Liepājas filiāles darbiniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies. Kolēģi, kādas jautājumi? Kādi jautājumi? Tomēr roku cekot, laikam nē, ja? Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Jautājums. Par kvalificētam speciālistam izīrējumu telpu statusu noteikšanu dzīvojamai telpai Reiņa Meža ielā 18-17 Liepājā, ziņo Gints Ročāns.
Cirmie kolēģi, izstīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par kvalificētam speciālistam izrējumā telpu statusu noteikšanu dzīvojamā telpa Reiņa Meža ielā 18 dzīvoklis 17. Tas ir vienas telpas labiekārtots dzīvoklis ar kopējo platību 37,4 kvadrātmetri un paredzēts Liepājas Leļļu teātra darbiniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Bāriņa ielā 11 Liepājā pārņemšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, Bāriņa ir 11, daudziem mums asociējās vai no poliklīniku, bet pēdējos gados tā ir mājvieta, kur darbojās nodibinājums fonds AGA, kas ir ilgstošs jau arī Liepājas sociālā dienesta sadarbības partneris un sniedz sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar un bez izmitināšanas iespējām. Patiesībā mēs runājam par bezpajumtniekiem. Un mēs zinām, ka šī ēka atrodas valsts īpašumā, un ar šo lēmumu projektu mēs aicināsim veikt šīs izmaiņas un aicināsim valsti nodot pašvaldības īpašumā. Šīs tēkas, saglabājot to pašu pašvaldības nepieciešamo funkciju izpildi. Ja ministra kabinets ar rīkojumu dos tāds iespējas Liepājas pilsētai to darīt, tad manuprāt, tas būtu ļoti pozitīvi un ietekmēs arī papildus vēl šo pašvaldības funkciju sociālā jomā. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Kādu kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Lēmums atbalstīts vienbalsīgi. 25. Jautājums par pašvaldībai piederošā zemes gabalu Cukurielā 3 Liepājā cenas apstiprināšanu, ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Informēju, ka izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvēta zemes gabalu Cukurielā 3 pārdošanas cenu 32,100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 26. Jautājums par pašvaldībai piederošā zemes gabala vecajā osmā 23. Cenas apstiprināšana ziņo Modris Šveiduks.
Tāpat izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvētu zemes gabalu vecā ostmalā 23 pārdošanas cenu 54,600 eiro. Atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 27. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 13.34 nosacīto cenu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Baltijas ielā 13.34, nosacīto cenu 6900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 28. Jautājums. Par apbūvēt zemes gabalu Dūņielā 6 nodošanu atsvināšanai ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atsvināt apbūvēt zemes gabalu platību 17588 kvadrātmetri Dūņielā 6 pārdodot par brīvu cenu. Uz tā esošu sēks īpašniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Strīkungs. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 29. Jautājums par apbūvēt zemes gabalu cukurielā 34B nosacīto atvainojos nodošanu atsvināšanai ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atsvināt apbūvēt zemes gabalu ar platību 16843 kvadrātmetri cukurielā 34B pārdodot par brīvu cenu stāsošu sēks būvju īpašniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi ir atbalstījuši. Nākamais 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumu kārtu lielā 666 atsvināšanu ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu kārtu lielā 6 dzīvokļu 66 atsvināšanu pārdodot par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojam. Visi ir atbalstījuši. 31. Jautājums par neizierētu dzīvokļu atsvināšanu ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts uzsākt dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 30.6, Durups ielā 23.3 un Kurzemes ielā 8.10 atsvināšanu pārdodot tos izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 32. Jautājums par dzīvokļu īpašumu turēja cielā 8A17 izsola, ziņo Gaļinas Skara Bagātava.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanai domes sēdi ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma turaits ielā 8A dzīvokli 17 nosacītu cenu 3400 eiro un arī izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 33. Jautājums par dzīvokļu īpašumu turēja cielā 929 izsola, ziņo Gaļinas Skara Bagātava.
Kolēģi, iesniegts līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma turaides iela 9 dzīvoklis 29 nosacītu cenu 5700 eiro, kā arī izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi atbalstījuši, lēmums pieņemts. 34. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 4-3 izsola, ziņo Gaļinas Skara Bagātava.
Iesniegts vēl viens līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Spīdolas ielā 4 dzīvoklis 3 nosacītu cenu 3600 eiro, kā arī izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdolas ielā 4.37 izsola, ziņo Gaļinas Skara Bagātava.
Iesniegta lēmuma projekta paredzēts apstiprināt dzīvokli īpašuma Spīdolas iela 4 dzīvoklis 37 nosacītu cenu 3400 eiro, kā arī izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir atbalstījuši. 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 623. Izsola ziņo Gaņina Skarbagatova.
Lēmumā projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Spīdvils ielā 6 dzīvoklis 23 nosacītu cenu 2900 eiro un arī izsolis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais 37. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 648 izsola ziņo Gaņina Skarbagatova.
Izsniegta lēmuma projekta paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 6 dzīvoklis 48 nosacītu cenu 2900 eiro, kā arī izsolis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Viss atbalstījuši. 38. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 10-2 izsola ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 10 dzīvoklis 2 nosacīto cenu 3400 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi ir atbalstījuši. 39. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12-32 izsola ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12 dzīvoklis 32 nosacīto cenu 3200 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Tā man jāatvainojas, kolēģi. Es pātri nospiedu. Mums ir tā, ka balsoja par 9, nepiedalās 6, lēmums gan ir pieņēmts, bet es ļoti atvainojos pātri nospiedu beigšanu. Pieņemt, kad jūs esat visi pārbijuši. Nākamais darba kārtības jautājums, 40. Par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12.51 izsoli, ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12, dzīvoklis 51, nosacīto cenu 3000 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par. Nākamais 41. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12.65 izsola ziņo Edvins Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12, dzīvoklis 65, nosacīto cenu 3300 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši. 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12.66 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdvils ielā 12.66 nosacīto cenu 3400 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņems. 43. Jautājums. Par nekustamā īpašumu Mirdzes ķēmes ielā 16. izsola ziņo Modris Šveiduks.
Tāpat izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašumu Mirdzes ķēmes ielā 16. nosacīto cenu 71.300 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojiet. Visi ir nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 44. Jautājums par nekustamā īpašumu Krūmu ielā 39 izsola ziņo Vilnis Vitkovskis.
Vai mani var dzirdēt?
Jā.
Tātad izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašumu Krūmu ielā 39 nosacīto cenu. $218,600 eiro, vai es pareizi lasu. Un izsolas noteikumus lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vienu sekundīti, es tu pārbaudīšu. Kolēģis Samuls pie tās nosacītās cenas, vai tā ir pareizā cena ziņojumā, tāpēc gribu pārbaudīt tā. Jā, nosacītā cena 218,600 eiro lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņems. 45. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Plūkojušu Briežu ielā 7.22. Izsola ziņo Vilnis Vitkovskis.
Izskatīšanai sēdē ir iesniegts lēmumprojekts, kurā precīzi paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumā Plūkojušu Briežā ielā 7.22. cenu 4.100 eiro un izsolas noteikumus lūdzu atbalstīt lēmumprojektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. 46. Jautājums par zemes gabalu Jūrmalas parks 7 abūves tiesībām. Vilnis Vitkovskis ziņo.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmumprojekts, kurā paredzēts piekrist atsevināt abūves tiesību un pārjaunot līgumu par abūves tiesības piešķiršanu par zemes gabalu Jūrmalas parks 7 abūvi uz laiku līdz 2048. Gada 23. Augustam. Ar mērķi kafēnītas būvniecību un lietošana sabiedrībā ar ierobežot atbildību, ar ļoti jauku nosaukumu Čau tēti, nemainot līguma nosacījumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Visi 15 deputāti nobalsojuši par lēmumu pieņēmums. 47. Jautājums par Grūziju un Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 15. Aprīļa lēmumā. Numurs 184 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo Vilnis Vitkovskis.
Iesniegts grozījums domes 2010. Gada 15. Aprīļa lēmumā numurs 184 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un izdomāšanu, kas nepieciešams, lai sakārtot zemes gabalā Ulih ielā 98 īpašumu tiesību dokumentus atbilstoši piekritībai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojiet. Visi deputāti balsojuši par lēmums atbalstīs. 48. Jautājums par zemes gabalu iedegu ielā 5 blakus nekustamiem īpašumam. Klēpēts ielā 82 daļas iznomāšana ziņo Vilnis Vitkovskis.
Iesniegts lēmumprojekts, kurā paredzēts iznomāt sijā namu servisa apsei uz 5 gadiem zemes gabalā iedegu ielā 5 daļu 430 kvadrātmetru platībā teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietām. Mājas Klēpēdes ielā 82 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt lēmumprojektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais 49. Jautājums par zemes gabalā nākotnes ielā 23 daļas iznomāšana ziņo Vilnis Vitkovskis.
Iesniegts lēmumprojekts, kurā paredzēts izdomāt darbskopības biedrībai Fazenda uz laiku līdz Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā paredzētās abūves uzsākšanai. Bet neilgākā uz 3 gadiem zemes gabala nākot ielā 23 daļu darbskopības biedrības darbībai un mazdārziņa apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt lēmumprojektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 50. Par zemes gabala tomu ielā 8. Ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts. Lēmums, kurā paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašumu biedrības Vitola 22-26, līguma par zemes gabalu tomu ielā 8 iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 18. Maijam autostāvvietām māju Vitola ielā 22-26 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Jā, būs balsojumi. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 51. Jautājums par zemes gabalu Krūmu ielā 30A, blakus nekustamiem īpašumam Krūmu ielā 30-32, nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt sijā namo servisa apse līgumu par zemes gabalu Krūmu ielā 30A, 400 kvadrātmetru platībā iznomāšanu uz termiņu līdz 2025. Gada 18. Maijam autostāvvietu māju Krūmu ielā 30 un 32 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Visi ir balsojuši par lēmumu pieņemts. 52. Jautājums par zemes gabala projektētā iela 7 blakus nekustamiem īpašumam. Klēpēts ielā 78 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Linda Matisona.
Labdien, godātie kolēģi! Ir saņemta Sijānama servisa apse, kas ir dzīvojamās mājas pārvaldītājs Klēpēdzes ielas 78 mājai, vēstule ar lūgumu pagarināt iznomātā zemes gabala projektētā ielā 7 daļas nomas līguma termiņa autostāvvietām. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Visi atbalstījuši! Lēmums pieņemts. 53. Jautājums par zemes gabala projektētā iela 18. Ziņo Lina Matisona.
Lēmuma projekts paredz pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai Dzintars 68 līgumu par zemes gabala projektētā ielā 18 Liepājā blakus nekustamam īpašumam Klēpēdzes ielā 112 iznomāšana autostāvvietām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojiet. Vienbalsīgs lēmums. Nākošais 54. Jautājums par zemes gabala projektētā iela 18 blakus nekustamam īpašumam. Lai pēc ielas 114 daļas nomu līguma termiņa pagarināšana ziņo Linda Matisona.
Ir saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības Dzintars 68 pārvaldnieku vēstule ar lūgumu pagarināt iznomātā zemes gabala projektētā ielā 18 daļas nomas līguma darbības termiņa autostāvvietā mājas Klēpēdzes ielā 114 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par. 55. Jautājums. Par zemes gabala projektētā ielā 18 ziņo Linda Matisona.
Lēmuma projekts paredz pagarināt īpašnieku biedrībai Klēpēdzes 116 līguma par zemes gabala projektētā ielā 18 Liepājā daļas iznomāšanu ar termiņu līdz 2025. gada 18. maijam autostāvvietām mājas Klēpēdzes ielā 116 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais 56. Jautājums par zemes gabala projektētā ielā 18. Blakus nekustamiem īpašumā Klēpēdzes 118 daļas nomu līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezānova.
Cienījamie kolēģi, izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt SIA namu servisa apse līguma par zemes gabala projektētā ielā 18 daļas 160 kvadratmetru platība iznomāšana termiņam uz laiku līdz 2025. gada 18. maijam autostāvvietam mājas Klaipēdas ielas 118 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam! Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 57. Jautājums par zemes gabala projektētā ielā 18. Blakus nekustamam īpašumā Klēpēdzes iela 118 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezānova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrība Jūras krasts 118A līguma par zemes gabala projektētā iela 18. Daļas 135 kvadrātmetri platība iznomāšanu termiņam uz laiku līdz 2025. gada 18. maijam autostāvvietam mājas Klaipēdas iela 118A iedzīvotēm. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies! Jautājumi? Balsojam! Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. 58. Jautājums par zemes gabala projektētā ielā 18 blakus nekustamiem īpašumam Klēpēdzes iela 120 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezānova.
Jā, līdzīgs jautājums sagatavots un iesniegts izskatīšanai domes sēdē, kura paredzēts pagarināt SIA namu servisa apse līguma par zemes gabala projektētā iela 18 daļas 120 kvadratmetri platība iznomāšanu termiņam uz laiku līdz 2025. gada 18. maijam autostāvvietam mājas Klaipēdas iela 120 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam! Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. 59. Jautājums par zemes gabala laboratorijas ielā 12 nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezānova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts piekrist, ka tiek turpināts nomas tiesiskas attiecības ar biedrību Baka 44 par zemes gabalu laboratorijas iela 12 nomu garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Nomas līgumu paredzēts turpināt līdz 2030. Gada 14. aprīlim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi ir atbalstījuši. 60. Jautājums par zemes gabala laboratorijas iela 18 nomas līguma termiņa pagarināšanas ziņumā. Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzē piekrist, ka tiek turpināts nomas tiesiskas attiecības ar garažu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību Karostas Baka par zemes gabala laboratorijas iela 16 nomu garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Paredzēts tiesiskas attiecības līdz 2030. Gada 14. aprīlim. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. 15 deputāti balsojuši par. 61. Jautājums par zemes gabala Tāles ielā divu daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt biedrībai Talsu ielas dārzlēja līguma par zemes gabalu Talsu iela 2 daļas iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2023. Gada 13. maijam dārzkopības biedrības darbībai un mazdārziņu apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balso.
Načo.
Gunāra, izslēdz mikrofonu. Visi 15 deputāti atbalstījuši. Nākamais jautājums 62. Par zemes gabalu Miedzes ķemmas ielā 30 nomas līguma termiņa pagarināšanu ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt garažu īpašnieku biedrībai K30 zemes nomas līguma par zemes gabala Miedzes ķemmas iela 30 iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2030. Gada 14. maijam garažu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 63. Jautājums par zemes gabala Grīzupes ielā 74 iznomātās platības samazināšanu. Ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai domes sēde ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts nodrošināt mazdārziņu biedrībai asais dadzis tiesības samazināt mazdārziņu apsaimniekošanai iznomātas zemes gabala Grīzupes iela 74 platību no 146674 kvadratmetri uz 36600 kvadratmetru. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam.
Man ir mazliet problēmas, ir atvienojies internets. Es skatos. Es esmu izgājis arī no domas sēdes?
Nē, tu man esi, bet no es signālu neseņemu no tevis. Tā kā es slēgšu balsošanu, Māri,
jā? Jā, jā.
14 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais, arī pēdējais jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Lībups pamatskolu attīstības centrs izlietojumu nodrošināšanu ar pārtikas pakām atkārtējās situācijas laikā. Tātad tas ir mans ziņojums, kā es jums jau kolēģi iepriekš minēju, visu, kāpēc šis ziņojums ir jāskata. Tātad atkārtošos tikai tas, kad mums pieņemot lēmumu šiem skolēniem tiks pievests pārtikas paks 50 eiro vērtībā un kopējā valsts nedotācija sastāv 11150 eiro. Tātad šis ir viss valsts finansējums un uzreiz pēc mūsu lēmumu pieņemšanas šis process arī tiks organizēts. Tātad kolēģi droši vien pārējiem pie tā, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, Rizānās kundze?
Jā, man ir jautājums. Iepriekšējā lēmuma projekta mēs izskatījām to jautājumu, pakas izmaksa bija 45 eiro ar PVN, 50 eiro. Kāds ir skaidrojums summai?
Tā, tūlītās centīsimies. Ziniet, kā visvienkāršākais būs, kad palūkam izlikt pārvaldē nokomentēt.
Jā, labdien, cienījami deputāti. Tas ir saistīts ar to, ka Liepājas Lielupes pamatskola attīstības centrs paši pako šīs pakas un paši nodrošina arī piegādi. Iepriekšējā lēmuma projektā bija mazliet savādāka situācija, kā mēs atceramies, tad šeit tā summa veidojās tādā veidā, ka Lielupes spēdē savas kapacitātes paši nodrošināt šo procesu.
Tāpēc arī ir dārgāk pa 5 eiro?
Atšķirība ir tāda, ka jānodrošina...
Viņiem ir naudiņa vairāk no valsts. Arī tas aspekts.
Un jānodrošina transports līdz skolēnam, un skolēna nav tikai Liepājas teritorijā. Attālākais, negribas jums ko pateikt, bet diezgan liels bija tas attālums līdz tālākiem skolēnam šobrīd. Nu, kādā ziņā tas nav tepat blakus, tas ārpus pilsētas robežām, un tas ir jānodrošina. Tā, ja kolēģiem vairāk jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi nobalsojuši. Un visi arī atbalstījuši. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to sēdi slēdzu 13.29 minūtēs. Nākamā kārtējā domas sēdi 21. maijā 11.00, ja nebūs nepieciešama ārkārtēja.